Nilqakom għall-14-il laqa tal-Kumitat Permanenti għall-Affarijiet ta' Għawdex. Din hija l-ewwel laqa tiegħi bħala chairperson ta' dan il-Kumitat. Nixtieq nirringrazzja lill-Ministru ġew Etienne Nabela li serva f'dan l-irwol għal dawn l-aħħar sentejn u nofs. Inħarres il quddiem flimkien maż-żewġ naħat li jinkomplu nisqu l-quddiem dak kollu li jikkonċerna lill-Għawdex u b'mod speċjali lill-Għawdex sabiex flimkien nissuġġerixxu għas-soluzzjonijiet adegwati. F'isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu, Amen. Mulej dawwal il-moħħna u għamel li dak kollu li nagħmlu f'din il-kamra ikun ta' glorja lilek u ta' ġid għall-poplu tagħna. Tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu, Amen. Nibda billi nitlob konferma tal-minuti tal-aħħar laqgħa. Hemm bżonn naqrom jew hemm xi rimarki minn naħa tagħkom. Mela l-minuti huma ikkonfermati. Nilqa lil kull min qed isegwina online fuq is-sit elettroniku tal-Parlament kif ukoll lil dawk it-telespettaturi li se jkunu qed isegwu x-xandira ta' dan il-Kumitat fuq l-istazzjon tal-Parlament. Nilqa li seguna u taraw x'għandna xi ngħidu dwar it-tema tal-lum li hija propju il- li hija l-pjanijiet ta' żviluppi tas-saħħa f'Għawdex li ġiet konkordata fl-aħħar laqgħa li kellna. Miż-żewġ naħat, b'referenza għall-aġenda li tqasmet lilkom nhar 16 Ġunju lan ta' din il-laqgħa huwa sabiex niddiskutu proprju dan. Bħala introduzzjoni għal dan is-suġġett, qed nistieden magħna l-Onorevoli Joe Etienne Nabela, Ministru tas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva, il-Konsulent Dr. Joseph Zarpadami, il-Konsulent Dr. Robert Schwireb, CEO FMS Capital Project, kif ukoll is-Sinjura Carmen Ogilvy Galia, Direttur Ġenerali għall-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Nibdew billi il-Ministru Joe Etienne Nabela jibda billi jam l-introduzzjoni qasira ta' dak li se jiġi diskuss.
Grazzi Onorevole, qabel xejn nixtieq nirringrazzjak talli aċċettajt li tieħu r-rwol ta' President tal-Kumitat, nirringrazzjak u nifraħlek u nawguralek ħidma sfiqa favur l-Għawdex. Grazzi Chantal ta' l-appoġġ li siftwina għandek fil-kariga tiegħi, onorevoli kollegi, grazzi. Tal-edenaw, kollegi, nixtieq qabel ma nibdew bil-prezentazzjoni li għandha s-Sinjura Ogilvy li niċċaraw li l-pjanijiet tal-Gvern għall-Isptar ta' Għawdex huma parti minn pjan holistiku għall-iżvilupp tas-saħħa fil-pajjiż kollu. Jiġifieri jekk nistgħu nħarsu lejja mhux biex innaqqas l-importanza ta' Għawdex u kif ħataraw aħna nixtiequ li jkun hemm żvilupp sħiħ tas-servizzi tas-saħħa ġewwa l-gżira Għawdexija, imma wieħed irid jikkunsidra dawn il-pjanijiet suġġerimenti li għandna fl-isfond ta' aktar pjanijiet ġewwa Malta u Għawdex. Jiġifieri din hija parti biss minn ġikso komplet. Nixtieq il-doktor il-Sinjura Ogilvy tibda bil-preżentazzjoni tagħha. Grazzi.
Jiena meta għandi lista ta' proġetti li maħsuba li jsiru fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Nibda bil-master plan, qed jiġi moħħ mill-master plan flimkien ma' l-FMS il-master plan ħajkun qiegħed hemm juri l-pjan fuq l-erja kollha li taqa' taħt l-ambitu tal-iktar. Hemm ukoll is-parir ġdid li hija biċċa minn din il-master plan u dan li star ħa nitkellem iktar tard fuq għandi slide ħajkun għal 400 sodda. Bħal ma tafu għax hemm l-istudja ħaċċenna kemm il-darba li qed nippruvaw nagħmlu l-helipad mhux qed nippruvaw diġi qed naħdmu biex nġibu l-helipad lura fil-GGH. Bħala hawnxejja naħseb li tkun qed jekk nista' nagħmel xi ħaġa li nimmeljora it-traġiet li inti xi ħadd li għandu bżonn imur Malta jmur Malta fl-iqsar. Zmien, we will do it and we are doing it. Flimkien ma l-FMS qed naħdmu biex din titwettaq. Wara għandu wkoll fuqha nidħol fi iktar tard. Il-maraj il-1.5 maraj qiegħda toqtob era imma dik hija b'mod temporanja. U għanna tri maraj li ħatkun kom by end of quarter 3. Jiġifieri aħna din is-sena jkollna l-hemm maraj tal-post tkun fil-post. Bħalissa għaddejju wkoll l-ġudikar tas-city scan. Din is-city scan ukoll qed naraw li tkun f'posta by quarter 4 ta' dis sena. Bo diri ek ħankunu edin innaħu s-siti skaner li għanna l-lum li għanda ħafna z-zmien u għallura maddiġa sekk effessiva u għan bidluwa s-siti skan ġdida. Issa il-komplementu ma investimenti li għana qed naraw li int ma tistax toqgħod tistenna s-tarif ġdid biex tagħti servizz aħjar għall-lawċin, naħseb l-lawċin ħaqhom ikollhom servizz aħjar mill-bieqa. Jiġifieri ħana qed nimbuttaw li konna anke li għandna llum nagħmlu li nistgħu minnu u għalhekk il-cardiology unit, il-cardiology unit ħajsir investiment fih, iktar tard għandi x'ħajkun fih. Jiġifieri dan m'inġix clinics ħajitelew għal seba. Ġifieri ħajżdiedu 5 clinics ġodda. L-isptar eżistenti wkoll ħajsirulu refurbishment works mhux biss li nisbu l-kuraturi u nirranġaw il-wards. Dak importanti imma li anki nagħtu dehra barra nirranġaw il-ħsarat li hemm u nagħmlu ambjent iktar kurjenti għall-pazjenti tagħna. Fost dawn il-refurbishment works ħajkun hemm xogħol li għax illum aħna li jajarz li suq l-ambulanzi qegħdin ġa post temporanju u ilhom dan il-post għal numru ta' snin jiena lija ma rajtux li hu aċċettabbli li xi ħadd jaħdem hekk, allura hemm area li ħan iżviluppawha li ħajkollhom fejn ikunu akkomodati tajjeb u li jkun hemm ukoll shade għal vetturi. Imma dan ħajsir indikament. L-outpatient unit aħna nixtiequ nżidu servizzi għawdex, nixtiequ nżidu servizzi għawdex biex inti għawċi ma jkollux għalfejn jitla' Malta biex jinqeda. Jekk jinista vera l-isptar huwa limitat u jien fil-limitazzjoni ħa nipprova nifhem minnu li nista. U allura ġejna b'din l-idea li l-outpatient unit inkabruh b'disa' clinics iktar tard. Għandi slide li turi kif x'ħajkonna fih. Obstetric theater ħanagħmlu wieħed ħdejn il-maternità, vol dire għax illum m'hemmx u allura nagħmlu ħafna pressure fuq l-operating theaters li għanna. Allura bekk xi nkun l-obstetrics theater list kun qed innaqsu dan il-pressure plus li aħna nkunu qegħdin nagħtu servizz aħjar il-lumijiet li jkunu ħaj jweldu. Il-laboratorju ħankabruħu wkoll imma biex jikber il-laboratorju trid titla' il-pharmacy. U il-pharmacy diġa sibna area li llum qed tintuża mill-kċina u mill-kantin li ma u ħan iżviluppawha ġa pharmacy plus li qed niddiskutu wkoll biex nagħmlu area li jsir ir-reconstitution fija. Jiġifieri il-pazzjent li jbagħat mill-kanser ħan ippruvaw inġibu l-kura għawdex flok joqgħod jitla Malta samok. Ħan ippruvaw inġibu l-kura għawdex. U allura jekk ħan kun qed innaqsu it-traġitt u d-dwejja li diġa dawn il-pazjenti kollhom. Il-chemotherapy lounge ħan estendu wkoll għandi slide aktar taġ, ġifieri daħan nżidu il-couches li hemm. Kun nistgħu nakkomodaw aktar nies. Il-hyperbaric unit ħajsir investiment fija wkoll, nidħol iktar tard fija mental health initiatives, l-ambulanzi il-ġadda u investiment fi equipment. Investiment fi equipment isir il-ħin kollu. Kemm equipment li rridu nbidlu u anke meta naraw il-ħtieġa nistgħu ndaħlu xi servizz. Jew xi ħaġa nagħmlu aħjar, aħna qegħdin ninvestu u nidħlu għal dan il-proġetti. Il-limiting factor huwa iż-żmien għax inti trid barra li tikteb l-specifications dawk okej, imbagħad inti suġġetta s-suq u allura x'in toħroġ it-tenders hemmhekk hemm dak il-delaying factor tal-procurement. Din hija in a nutshell il-master plan li qed naħsbu għal GGH x'ħajkun fija. Barra l-isptar u l-helipad ħajjinbena ċentru mela għawdex għandna ħafna mankanza ta' servizzi għal tfal bi bżonnijiet. U allura nħassib din il-ħtieġa li jsir ċentru li fih minnu jingħata servizz illi Malta ġinata mis-CDAU, mis-SIPS u mis-SIT. Vuol dir jint, pazjent, tfal, mhux pazjent, tfal li kollhom bżonn din l-assistenza, m'għandhomx għax jiġu Malta, jekk jiġu għax inti ġibli kollok min jaqta' qalbu u ma jmur imkien. Allura hekk ħan ġibu servizz ġa għawdex. U dan huwa proġett li qed jgħinuna fih ukoll l-FMS u li qed nippruvaw ukoll nimmiraw għal fondi Ewropej. Il-Anatomy Center illum qed juża post li fil-futur ħajkollu jitnaħħaq minħabba l-isptar il-ġdejt. Allura ħajkollna bżonn nibnu anatomy building fejn Barth. U koll il-ħsieb li fil-futur jiġifieri wara li l-isptar ikun lest, jiġifieri this is a bit in the future, li jkollna rehabilitation unit ġa l-campus tal-isptar u jkollna wkoll research center u bekk billi hemm l-università l-isptar u dan ir-research center taf iġib iktar juentajs iktar employees ta' kwalità li jiġi jaħdmu fl-isptar. Mela, ħajkonna bżonn nagħmlu mortwarja ġdida fil-futur fejn qiegħda l-mortwarja llum ċitta triq u allura meta niġu biex tgħaddit xogħol mbagħad nkun iridu nħarku l-mortwarja not at this point. Il-campus ħajkun ukoll qed jaħseb għal Malta Historical Park, kulħadd jaf xi problemi hemm x'inti tiġi l-isptar wara ċertu ħin il-qudiem, hemm problema kbira ta' parking, dwejja li nista' ninvitaw. U allura aħna qed ngħidu li jsir Malta Historical Park ukoll. support infrastructure, aħna nixtiequ li jkun hemm is-servizzi kollha jista' jkunu jkunu għaddejjin taħt l-art biex ma naħlu spazju fuq u mbagħad fuq inti tkompli u tagħti ftit greenery biex ma jkunx qisu ħafna bini jkun hemm ċertu ħarmonija fuq is-sajt. Mbagħad is-Santa Teresa dik hija binja skedata. Dik ħad tkun restaurata u timbena biċċa maħħa biċċa maħħa attachment u għallura l-administration kolla tiġi emmek u tkoqrib l-isptar il-ġdid. U dan hija visual kaqta kif qed naħsbu li ħajkun l-isptar. L-isptar il-ġdid dan huwa kif qed naħsbu li ħajkun imqassam l-istess sieħa insomma tkun il-presentation u kollha hawnhekk qegħdin inżidu in-numru u b'hekk mhux talli qed inservu l-għawdi xi aħjar u mhux talli qed nippożizzjonaw lil nfusna biex jekk fil-futur ikun hemm xi pandemija oħra nkunu pożizzjonati li nkunu nistgħu nassolvu dak l-impatt, imma nistgħu wkoll nakkomodaw in-Northern region tan-Nord u allura pazjenti li jgħixu minn San Pawl il-Baħar li jilgħu jistgħu jiġu jinqdew minn għawdex u bekk ukoll ikun qed jittaffa wkoll il-pressure minn fuq il-mater di. Mela, aħna qed ngħidu li dan l-isptar u l-Malta Storical Park minn mindu jħorġu l-permessi u jinċabħu tenders, minn meta jibda x-xogħol qed nestimaw ili jieħu bejn 5 u 7 years. Mela il-helipad is-sit ġie ma iżul u Transport Malta konfermaw. Saru l-geoteknikal u topografi survey. Il-planning authority tatna il-consent biex niproċedu bħal emergency works u bħalissa għaddejjin fil-proċess ma' l-FMS biex jiġu ngaġġati esperti biex jikkonfermaw il-flight path, jikkonfermaw li kollox huwa qiegħed board biex imbagħad ikun jista' jibda x-xogħol fuq il-helipad. U l-helipad jekk għandkom il-master plan hija fuq l-area fejn illum tal-braċċa. Ġifieri ħajkun direct flight path, ġifieri anke xejn jinbina l-isptar il-ġdid ħajkun hija located very strategically. Issa, dan huwa investiment li ħajsir fl-isptar fl-equipment tal-imaging. Palmetilkom il-3T, l-MRI, CT-scan, ħambidlu koll l-X-ray machine, l-equipment l-em, ilu l-lisar, nis-sakarni kont għad nis-sit-sidi, meta investa l-istar l-equipment, kim biofans, ġifiri, u s-sallum, u s-sallizmin, li jimbidel, u ħambidluħ, ħambidlu l-mammography unit, ħajkonna mobile city arm, ħanżidu għall-ewwel darba scanner għad-dental, illum dam m'hemmx u ħanagħmluh, ħaninvestu wkoll full-ultrasound machines li ħajkunu qegħdin kemm fl-imaging unit, kemm fil-maternità, kemm fl-operating theater u fl-emerġenza. U allura jkollok iktar dik il-kumdita biex taħdem. Kemm imbagħad hemm ukoll mobile X-ray li tkun hemmhekk anke waqt l-operating theater ġieli kollhom bżonna u bone density unit ġdida. Il-kardioloġi illum hemm żewġ clinics, żewġ ikmamar li fihom isir kollox. U allura inti tista' taqdi tant nies. Dan ħanżiduh għal 7, jiġifieri ħanżidu 5 clinics. ekkan kuna qed innaqsu l-waiting time. Ħankunu qed nixtru echocardiogram machine ġdida u ħan irreplacjaw stress ECG. F'Mejju li għadda għall-ewwel darba u dessar l-implantable loop recorder service. U dan sar b'suċċess u ħajjibqa' jiġi provdut mill-isptar. Aħna qed nipproġettaw li dan proġett ta' quarter three ta' sena oħra jkun lest. U għandumu daqsa kienu nishtiq naġġel aktar imma dejjem hemm il-procurement process li jiġi jsir. L-outpatient unit, kif qed silkom qabel, ħanżiduh b'disa' clinics. U dan ħankunu qed nagħtu servizzi ġodda jew ħankunu qed inkabbru s-servizz li jiena tal-lum u ħajsir investiment ukoll fl-equipment li għandna bżonn. Mela, għall-ewwel darba u dexxinu kien qed il-clinics, jiġifieri jaħan imbotta kemm nista' biex isiru mill-iktar fis. Ħanibdew nagħtu servizz relatat mad-dermatoloġija tal-UV. U allura pazjent meta jkun in place dan ma jkollux għalfejn jiġi Malta. Ħan nagħmlu wkoll sleep study qed ninvestu f'equipment biex jintuża għal dan il-ilan. Ħan espandu s-servizzi tal-oftalmik, jiġifieri ħana ħankunu nistgħu nagħtu xelta kbira aktar ta' servizzi. Ħan nibdew ukoll nużaw l-electromyography services, għandna nibdew nagħtu dan is-servizz. Ħajkollna kamra dedikata għal gajni għax illum qiegħda shared, jiġifieri. Ħan espandu l-urology clinic biex tagħti servizz kemm il-irġiel u kemm in-nisa. Il-halter jiġifieri il-24 u l-48-hour halter system illum jikkejterja għal 3 pazjenti. Aħna ħankabru li jikkejterja għal 8 u ħajkollna wkoll monitor għawdex, jiġifieri ħaj jiġi monitorjat minn għawdex stess. Ħan għamlu ENT klinik ġdida, ħan ziduwa. Ħan improvjaw u kol s-servizzi tal-audiologi li ħaj jikkejterjaw u kol l-pediatrics u newborns. Ħajkonna kamra dedikata l-ortopedic fejn ikunem il-fresh trauma klinik l-lum dawn isiru mill-orthopedic ward u għallura ħajibdew isiru mill-outpatients u ħajkollna medical clinic ġdida għallura hekk ma jkunx hemm dak il-waiting time li forsi ikun hemm billi hemm limitu ta' spazju. Dan kollu qed ngħidu li ħajsir sa' quarter 4 2025. Il-laboratorju irid jikber, kemm għax qed inżidu, jiġifieri aħna jekk nieħdu 2023. Il-laboratorju għamlu 700,000 test. Jiġifieri il-testijiet li qed isiru mill-laboratorju qed jiżdiedu u aħna ħantuhom iktar fakultà li jaħdmu billi ntuhom iktar spazju fejn jistgħu jagħmlu dan. Imma biex tikber il-laboratorju jiġi kun telaq il-farmasi qabel. Il-laboratorju wkoll ħantuhom storage premises ġdid u adekwat. U jkun hemm ukoll cold room fija biex inti tkun qiegħed tippreserva l-affarijiet li jkunu fil-friġġ. Ħajibdew jingħataw aktar test, jiġifieri. Il-flebotomy ħan żidu servizz billi fl-istess proġett tal-outpatient ħan żidu bleeding room oħra. Mhux fl-outpatient imma qrib ħadkun tmiss mal-bleeding room eżistenti u bekk it-trupu tikun dabbilla xillum kamra waħdem. Ħan upgradew l-analyzers, ħan ixtru ġodda, وكل هنبدأ نبني preparation ولا إذا accreditation جفيري بس اللaboratory تانا يكون accredited أو ده وكل ات نintroduce الoption لمين نقوله مسك courage الفيتس يتفنو هاو ده ستس اللوم سالوم كينو ات يتفنوهم لا دولارات وهنا الدين ناتو دان الفاكولتا وكل بلس لي المرتوية تحت الابراتري سيرفيسيس هنزيدو الاسباتيو فنر فويل كتافي الفارماسي كفتلكم قبل هنكبروها وهنعملو محاو كل كولد روم البروجيت اللي كتا لي امبورتانتي هو اللي نعملو الريكونستيتيوشن تاع الميديسينا تاع الكيما ثيرابي او دستيس يك نعملو هيك نكونو قادين نحسب تو هفنا نيس اللي اللوم يكونو يقعدو يمرو مالتا باش نقديو باش يهدو تشاتامنت دان اتنيدو كوارتر تو 2026 نشتقنا جل اكتر اما دان يربط ميو افريت قبلو اللي يجي يتحركو الورا ينا قادين يمشو ورا شو شي الكيموثيرابي لاونج اللوم همس كوتشيز دان هنزيدوه بستوهرا يجي في ريالتا تالتاهداش واللي هيسيرو كل انساتيفة لهالسيج لي باتينتي لي اتيجي بتاتامن ساموك يستي كلهم الاسسمنت يسيراو ديش وبيك وديش تلاو مالتا عرض الاسسمنت متى يستي يسير مناو ديش الهايبربريك يونيت الهايبربريك يونيت اللو مانا يونيت اللي تيهو برسونا واحدة بيس الساهنا قدي نتكلم وهنا او ديش كلها تياف الدايفينج اندستري كمي كلها تيمبطة فيها اما مبطل ايكو اللوك هايبربريك تيمبر ويهت لي ايه اللو مناسب we have to invest more وهنا قدنا هدمو بيش يهرج التندر بيش يكون يام هايبربريك تيمبر جديدة لتي هو 8 plus 2 و برا من دايفرز دين تستو كل تنتوزا التراتمنت تا في انتا تا تا فريتي و كوندوزوني تا اهرا بعد في الفتور ولا دي كنا تتنحى دين الوان تشامبر عشو كنا من الجديدة يصير ريفيربشمنت فور الهايبربريك يونيت li jammillu. Mental health initiatives, għaw dex, bżon isir iktar iktar inizjattivi fuq il-mental health, il-fat li għanna l-acute hospital ija ġal-DGH, imma nistgħu nagħmlu aktar, u għahna għet niddiskutu mal-professjonisti biex nibdew natu community outreach program. Ġifieri konna team, għanna bżonn iktar nies, imma il-wild qed hemmhekk li aħna nagħmlu outreach team li jmur fil-komunità u allura inti tkun hija tagħti l-għajnuna fil-komunità inti bliede m'għandekx għal sejn tagħti ġibu li ftar. Plastik qed nipprova wkoll hemm numru ta' pazjenti kemm fix-short stay u kemm fil-long stay li jista' jgħixu fil-komunità imma hija sheltered accommodation u dan aħna ħanbuttaw ukoll li noffru dan il-possibilità. Issa bħal ma tafu ġew żewġ ambulanzija u għawdex l-ambulanzi qed jiġu trained il-EIRs, il-nurses għax għandhom il-setup tagħhom hija differenti minn l-ambulanzi eżistenti u allura tkun tittallem in-nies kif jużawhom u in the coming days se jkun l-istess training u dawn l-ambulanzi ħajjin tużaw. Plus dawn it-tnejn ħajġiġu erba ambulanzi ġodda sa' quarter one ta' sen oħra, għax dawn ġitt dawn mhux issibhom of the shell, dawn iridu jsiru ġifieri. Ukoll Illum qed naraw li pereżempju meta jkun hemm xi accident f'xi bajja morba, tkun diffiċli tmur l-ambulanza jew jekk tmur inkunu qed nagħmlu ħafna ħsara xi toroq mhumiex ma jkunux adattati. U ġieli kollna noqogħdu neqgħu noqogħdu neqgħu s-sipidi biex jgħinuna. Hemm każijiet imma li biss juvija nistgħu four-wheel drive, nistgħu jmorru on site, nieħdu min ikun għandu bżonn l-assistenza u nħorġu hu jkun hemm ambulanza qed tistenna u ġibu l-isptar. Ġifieri b'hekk nkunu qed insaħħu iktar dan id-dipartiment. Qed nagħmlu wkoll tender biex nixtru ambulanza iżgħar li tkun kemm four-wheel drive u kemm two-wheel drive skont il-bżonn u din ħad tkun kapaċi titħol ġa toroq dojoħ. U għallur inti jekk għandek dejqa tista' wkoll titħol ħajkollha stroċer magħha u tkun qed takkomoda wkoll dal-postijiet. Training lill-emergency ambulance responders u anke lill-non-emergency patient transfer assistance dawn qed isiru kontinwament u llum beda training tal-IARC il-ġodda fejn għall-ewwel darba. Aħna l-IARC tagħna dejjem ikunu trained constantly imma l-ewwel darba għawdex. Ħajja nagħta training kif jingħata l-Mater Dei b'għoldir dan hemm training fuq żitt xhur. Jiġifieri aħna jkollna IARs trained, fully trained u li jkunu appendjanings sa diċembru jkunu qed jagħtu servizz. Dik hija l-presentation tiegħi.
Grazzi lilek Carmen, ħan indirizzak bħala Carmen, ma jinkultax għaliex mhux ħaniddejjaq ngħidlek jiġifieri nemmen ħafna fil-kompetenza tiegħek u Ministru xtaqt ngħidlek li għall-ewwel darba u flimkien mat-tim tiegħek qed nara pjan holistiku u realistiku li jidher li tfassal bis-serjetà. Xtaqt ukoll qabel ngħaddi għall-kummenti tagħkom għax irċivejna korrispondenza anka bħala kumitat kollha kemm aħna kontu minnu membru fil-kumitat kollha konna kkupjati mis-Sur Mikallef, is-Sur Mikallef ikkuntat jgħidu għaliex kien batilna diversi emails fejn kien qed jipproponi li jinfetaħ ACTU ġewwa Għawdex u forsi ACTU ġewwa Għawdex. Nixtieqek forsi tikkummenta dwar dan inti, Carmen.
Dak il-proġett li qed jilkom li ħajkun hemm is-servizzi tas-CDAU sibsu sit, ħajkun hemm ukoll faċilità fejn l-Aġenzija support tkun tista' tagħti s-servizz tagħha minn hemmhekk u allura l-aktu jista' ħajkun qed joffri wkoll is-servizz minn hemm. Dan huma għadu qed jiġi żviluppat il-proġett.
Per l-introduzzjoni, issa ngħaddi għall-membri hawn preżenti biex ikunu jistgħu jagħmlu l-kummenti u l-mistoqsijiet tagħhom. L-Onorevoli.
Grazzi Carmen u kif qalet l-Onorevoli Kamilleri m'għandix dubju mill-kompetenza tiegħek fix-xogħol li ġejt inkarigata minnu, però sfortunatament we are 11 years late. Jiġifieri il-gvern preżenti tmejjel bil-poplu Għawċi, tmejjel darbtejn u jalla ma tkunx it-tielet darba li qed jitmejjel bil-poplu Għawċi il għaliex kien l-vitals illi nafu x'ġara, imbagħad għaddiet għar-real deal għand stewards u llum għandna dal-pjan quddiemna. Niftakar stewards u vitals ukoll kienu taw pjan għal Għawdex però qatt ma materjalizza. Issa rigward dan il-pjan innotajt in-nuqqas ta' applikazzjoni mal-Planning Authority. Fil-fatt l-aħħar applikazzjoni rigward l-istar ta' Għawdex kienet PA 06162 ta' 23 rigward l-MRI li daħlet fil-25 ta' settembru 2023 ġbidin. Għamiltu pjan mingħajr applikazzjoni mal-Planning Authority. Issa rigward dawn il-pjanijiet. Nixtieq inkun naf min ġie konsultat mill-stakeholders sal-ġurnata tal-lum. Kien hemm proċess pubbliku għal design proposals, jekk kien hemm min ħadu u jekk hux pubbliku u jekk apparti il-proċess ta' design proposals, hemm pjan to build, hemm pjan to manage u jekk hemm pjan to manage, ser ikun managed mill-gvern jew mill-privat. Apparti jekk nixtieq nkun naf x'servizzi ġodda apparti dawk is-servizzi li diġà hemm fl-Isptar Ġenerali f'Għawdex ħajkun hemm li qatt ma kien hemm f'Għawdex. Kemm ħajkun hemm staff?
Iva,
ħafna minnhom diġà qegħdin hemm. Iva, le, iva, iva, qed ngħidlek, issa naraw dak, mhux problema, issa. Dan l-isptar, kemm ser iħaddem staff bejn wieħed u ieħor u jekk ma tafx eżatt hux ser iżid l-istaff fl-istaff li diġà hemm preżentament fl-isptar. U biex il-time frames jiġifieri dawk huma li għandna fuq il proposal li turuna ġifieri. Kemm bħala commencement u completion ġifieri.
Mela, int qed naħseb qed titkellem fuq l-istar il-ġdid.
Iva, iva. Fuq dak pjana li urejtna.
Fuq l-istar għax hemm proġetti minnhom li fuq l-istar l-eżistenti.
Iva.
Taffariet li qed isiru minn nisana, jiġifieri huma ta' aħna bħalissa qed naħdmu fuq id-designs u x'inhu jkun l-esti. Marru l-planning authority fejna hemm bżonn għax mhux dejjem ikollok bżonn tmur għandi l-planning imma fejn hemm bżonn ikun qed imorru għandi l-planning fejn tajt il time frame hemmhekk hemm fih kemm planning kemm procurement kollox. Fuq l-isptar il-ġdid forsi jgħin ifsit ukoll Robert għax Robert
mela fejn jisod planning authority, ovvjament kull proġetti għandek il-fazi differenti. Għandek fazi differenti, mela l-helipad ta' Għawdex li aħna tintuħ top priority, dak diġà għadna mill-planning authority u and it was fast tracked being a priority project, a healthcare project. So dak qed being fast tracked u għandna l-go ahead mat il-planning authority għal helipad. Il-helipad kif qalet tajjeb Carmen ħajkun qiegħed fil-fledge eżattament fuq il-valley li hemm ma' ġempi l-istar. So dak diġà għandna permess. Regarding planning authority għal l-istar irdit, le, għadna fil-fazi fejn qegħdin issa naħdmu fuq design and build project tender u għadu ma ħarriġ dan it-tender. Jiġifieri qegħdin naħdmu bħala FMS, l-inġinier u l-periti, fuq CAPEX, fuq OPEX u fuq dan. Le, dak għadu proġett mibni minn l-FMS, issa design and build tender għadu xi toħroġ. Mela, il-konsulenti dak huwa mistoqsija importanti, il-konsulenti għandna diġà għajna mal-head direttur tal-istar ta' Għawdex u l-programm huwa li ħan nagħmlu meeting ġenerali biex kun hemm ownership mit-tobba, mill-kirurgi, mill-nurses, mill-healthcare professionals kollha biex kulħadd jagħti l-opinjoni tiegħu u l-parri tiegħu u fuq dan jiġi mibni mbagħad dan il-kunċett. Dan huwa l-kunċett li aħna ħaddejna. Dan huwa proċess li bnejna aħna min-naħa ta' FMS bażat fuq il-parri li għandna aħna kien minant il-healthcare professionals in ġenerali. Il-ġel meeting mal-tobba tal-istar ħajsir bħala proċess fejn nruhom x'għandna f'moħħna, but ovvjament we will tweak skont ma joħroġ minn dan il-programm.
Dan għadu just artist impression għalissa.
Mela dan li għedin naraw għomnek palissa huwa yes, huwa a plan fuq xiex għedin bazaw.
Ġifieri pjanti kif se jkun imqassam ġewwa.
Pjanijiet u pjanti min-naħa tal-FMS diġà għandna, ovvjament, dawn ħajkunu qed iservu linji ta' gwida il-gvern x'qed jaħseb li għandu bżonn. Kif diġà qal Dr. Xwiere,
il-pjanti li kien għandu l-BGH u
l-le, għandna ma kellniex aċċessorju. Li qed ngħidu aħna li il-pjanti saru min-naħa ta' l-FMS qed nitkellmu hawnhekk fuq il-kunċett li ovvjament morna bih kabinet għand il-Ministeru tal-Finanzi biex kolna proof of concept biex nistgħu nallokaw il-fondi u mmexxu issa. Tajli planning authority għad m'hemmx planning applications, imma kif spjegajt jien, kemm il-darba? Bħalissa għaddejjin minn geological studies. Kulħadd jaf fil-presentation stess, Carmen, uriet fault line li għaddej minn dik l-area u aħna għad li għażilna s-sites fejn nixtiequ li jinbnew l-istrutturi, ovvjament irridu il-backup ta' geological studies. Dawk qed nistennew ir-riżultat tagħhom kif qal Dr. Xwieret. Il-geological studies tan-naħħa tal-Helibert Derenhen, imma ta' l-areas l-oħra kollha tal-isptar, ovvjament irridu ngħaddu through a tendering process, dak il-tendering process huwa attiv bħalissa. Dawn il-pjanijiet ħdimna fuqhom tista' tgħid lejl u nhar għal dan l-aħħar ħames xhur. Aħna qed noffru x'irridu. L-areas tal-isptar ġewwa l-isptar preżenti li ħankunu nagħmlu refurbishment u embellishment tagħhom. Dawk ovvjament huma iktar faċli biex wieħed jifhimhom, imma aħna kommessi li il-pjan li għandna għall-isptar il-ġdid jagħmel l-ewwel nett naħsbu li jagħmel sens. U t-tieni nett naħsbu li huwa feasible. Aħna nistgħu nitkellmu fuq CAPEX u OPEX, dawk kollha huma submitted il-Ministeru tal-Finanzi wara id-diskussjoni li kellna fil-kabinett. Il-kabinett għaraf li din hija materja ta' importanza nazzjonali, allura kif qalet Carmen, ovvjament hemm procurement process li irid jieħu l-ħin tiegħu, imma aħna bħala gvern qed nikkonsidraw dan bħala priorità nazzjonali u il-proċessi kollha ħajkunu imħaffa u accelerati.
Jiġifieri biex nikkonferma. Jiġifieri propju l-anqas biex design process ma kien hemm għadu pubbliku fuq l-isptar. Ġidin kull ma għandna biss artistic impression. Le biex nikkonferma biss għalli kolna. Le biex la design.
Ma nafx inti x'intix, per eżempju, mal-proġetti l-oħra li għandna. Għan semmi per eżempju il-ħom ta' Bormla, dik li jentom. Ne, l-imsida huwa ħafna kbar minn Borna. Dawn proġetti li jintom għattu li ħan ibnu hotels flokom, ma kien veru xejn, hemmhekk ħarġu it-tenders dal-aħħar xhur ġimgħat li ħajkunu, mhux ħajkunu, għax hekk huma rikjesti fit-tender document, ħajkunu design, build, operate, maintain. Issa dak huwa mudell li għal nursing home. Jaħdem sew għandna diversi modelli bħalu ġewwa Malta li qed jitħadmu sewwa għal vantaġġ ovvjament tar-residenti ebda biex. Issa ġewwa l-isptar t'Għawdex għax saqsejt għamil domanda lill-kollegu nista' niċċara jien. L-isptar t'Għawdex l-opera tiegħu ħajkun f'idejn il-gvern, dik nista' nikkonferma kif ikkonfermajt fuq il-proġetti li għandna. Ippjanati għal sallu għaw Karin Grek ġewwa Malta, l-operat tal-isptar ħajkun tal-gvern. Ovvjament, is-sit ħajkun tal-gvern, imma bil-forz biex nibnu jridu jitlu il-kontratturi. Saqsejt dwar il-numru ta' impjegati li ħajkolna għall-isptar ta' 400 persuna, ovvjament ħajkolna bżonn mill-inqas id-doppju ta' li l-impjegati li għandna ġol isptar t'Għawdex bħalissa li bħalissa qed jakkomoda inpatient rate ta' bewet we are 225 beds. Ġifier dan ħajkun id-doppju, ġifieri bewet we are ħajkolna bżonn id-doppju. Dan ifisser li ħajkun hemm ċans, ħajkun hemm l-opportunitajiet għal jobs għall-għawċin ġewwa Għawdex. U ħajkunu jobs ta' kwalità, nitkellmu jobs għal tobba, nitkellmu jobs għal nurses, physiotherapists, radiographers li għandna bżonn ħafna u li ħanitkellmu fuq radiographers biss. Mill-pool ta' radiographers li għandna ġewwa Malta u Għawdex, ħajkun impossibbli li namru il-faċilitajiet kollha li ħajkollna mingħajr ma nirrikorru l-privat. Issa din qed ta' kemm il-darba fil-Parlament, din mhix kwestjoni ta' antagonizmu u populiżmu, dik hija l-verità. Il-popolazzjoni tagħna kibret b'mod, il-popolazzjoni tagħna speċjalment f'Għawdex xjaħed b'mod li aħna biex idlaħħu mas-servizzi bil-fors ħajkollna nirrikorru għal barrani. M'hemmx soluzzjoni oħra, daqishekk se tiddaħħal futbol ġo ballun tal-golf. Huwa matematically huwa impossibbli, jiġifieri impjegati huwa ħajkollna bżonn iktar għaliex il-faċilitajiet semmejna l-MRI, semmejna s-CT scan. Inwet li jkollok it-teknoloġija u din hija teknoloġija tal-aħħar avvanz, imma jekk ma jkunx hemm in-nies biex jaħdmuha, is-servizz ma nistgħux nagħtuh. Nagħmel aċċenn pereżempju li jħriġna koll għal radiographers esterna. Ġifieri ma toħġ l-għal l-għawċin, l-qas għal-Maltin, l-qas għal-Ewropej, esterna. Ir-raġuni hi li ovvjament malli u radiographers tagħna ġewwa Malta ikunu Maltin u għawċin dak ħanassorbuhom mal-ewwel mingħajr ma nagħlqu għajnejna. Imma nafu li għandna bżonn aktar minn pajjiżi terzi. Dak mhuwiex xi diżonur jekk irridu noffru s-servizzi li jisraq ilhom iċ-ċittadina tagħna bil-fors hekk ħanagħmlu.
Grazzi. Jina hawnhekk qed nara pjan holistiku għal-Għawdex. U permettuli nikkummenta fejn qed nara li literalment fejn ti semmejt l-SUVs li jmorru, ġifieri hawnhekk qed naraw ħsieb kbir biex Għawdex ikun moqdi aħjar. Jina xtaqt nistaqsi, naf li hawnhekk hawn fażijiet differenti ta' meta dan ikun komplut. Meta qegħdin huwa stmat illi fl-aħħar mill-aħħar proġett bħal dan li huwa pjuttost ampju ikun lest kollox mill-fażijiet kollha. Tista' tispjegalna ftit?
Aħna qed nittargetjaw li appena ingotorit permits il-procurement process ikun għadda minn minn jibda x-xogħol fuq l-istari ġdid within 5 to 7 years qed ngħid hekk tgħidilha 2005 mhux 2005 to 7 għax it-terren fejn hija il-campus tal-isptar huwa daqsxejn terren daqsxejn fra għandu il-ġeoloġija tiegħu daqsxejn challenging. U allura aħna rridu naraw meta niġu biex inħafru inti trid imbagħad taħseb u tagħti dak ir-reinforce li għandek bżonn dak għall-istar il-ġdid. Il-komplament jiena qed nipprova naġġel kemm nista' għaliex għax l-għawġi llum mhux moqdi u jien nixtieq li kista nagħmlu llum. Imma ma nistax nagħmel kollox illum u allura qed niffejżjawhom li dak li nistgħu nibdew issa. Jien tajt time frames fuq il-presentations jista' jkun naġġel aktar minn hekk jiena kieku kien għall-Ministru ngħidlu kollox quarter for 24. Imma aħna kif qed lek hemm proċeduri, procurement, jien naf iskemm niflaħ it-tim u l-kulħadd imma mbagħad hemm ir-realtajiet, jiġifieri jiena li nista' nwietaw il-kulħadd u li ħanagħmel milli nista' għandi t-tim qiegħed warajja kien nista' naġġel iktar naġġel aktar. Imma hemmhekk it-time frames li tajtuma raġonevoli u li jagħtu in consideration il-planning, il-procurement process, mbagħad tagħmel ix-xogħol, sakemm jiġu mbagħad miftuħ biex jużaw il-clinicians. Ma nafx rispondejtek.
Interessanti, jiġifieri d-direttur użat frażi l-għawċ illum mhux moqdi, interessanti. Ħa nibda fuq il-helipad. Helipads kemm fl-istar ġenerali tagħhom biex one of Mater Day kienu jeżistu. Illum 2024 la hemm helipad fl-istar Mater Day u laqas helipad fl-istar ġenerali tgħidex. U ssinna snin. Ġifieri għalija mhux aċċettabbli li m'hemmx helipad li tneħħa u ma sarx mill-ewwel għax biex tagħmel helipad ma tridx 20 sena. Kieku kien hemm pjan, il-helipad malli tneħħa minħabba l-iskola ta' Bart. Messna sibna fejn għamilna helipad ilqor ASAP. Skola ta' Bart issa ilha li beda x-xogħol fuq għad 8 snin jew 9 snin. Minn dakinhar jien nabla helipad għawdex. Ma meta beda x-xogħol fuq l-iskola ta' Bart tneħħa l-helipad. U qalulna se nagħmlu helipad ieħor b'dan il-waqt għaddew 9 snin u sadna qed nippjanaw għadna fejn se jsir. Jalla jsir ma jdumx. Hemm il-ħajjiet tal-awċin fin-nofs. Mater Day. Ġifieri tajjeb li jkollok helipad John Gozo General Hospital, però daqshekk ieħor importanti għall-awċin, għar-residenti f'għawdex, għal min ikun qed iżur għawdex u jkollu bżonn jiġi trasferit minn sptar għal ieħor. Daqshekk ieħor importanti li jkun hemm helipad ġo Mater Day. Issa kellna ħafna skużi u ħafna dewmien, eċetera, però. Il-mistoqsija tiegħi it-time frame. Meta se jkun lest il-helipads, kemm ta' għawdex u kemm meta se jkun lest il-helipad ta' Mater Day. U helicopters. Illum, il-helicopters li qed jintużaw huma l-istess li kienu ġabu il-steward u l-VGH u kemm qed inħallsu għalihom bħala gvern dawn il-helicopters. Dik fuq
il-helikopter
u l-helipad. Il-CDLU. Ġbini għetni fħemsew li l-binja li mbniet fit 2010-12, kienet l-esta 2010-12, li kienet intiża biex fija jiġu offruti l-faċilitajiet kollha konnessi ma' tfal, ma' l-servizzi għat-tfal, se titwaqqa. Le. Il-binja li mbniet apposta biex ġo fija jkunu offruti s-servizzi kollha li għandhom x'għadhom mat-tfal. Imbibnija fuq in-naħa ta' barra tal-isptar, tlestiet fit-2012, kif tlestiet ovvjament imbagħad ingħatat lill-VGH wara l-Steward, u Steward għaddewa parti store u parti anatomy center li l-Bart samlet snin tintuża bħala store. Imbagħad wara snin tintuża bħala stora għaddiet saret, ma dik kienet binja li ġiet mibnija apposta biex isservi bħala CDAU f'Għawdex biex fija ningħataw servizzi għat-tfal. Fuq l-isptar, sptar il-ġdid. Ovvjament dan kellu ikolles fit-2018. U ħallasna lih diġà. Ġifieri fejn biex nibnu sptar ieħor ikolna nistennew sa 2030 jew sa 2031 meta l-gvern kien kommess u ħallas għalih diġà biex ikun lest sa 2018 ħallasna għalih. Mhux nitfajna lura fi żmien. Diġà ħallasna li kellna nħallsu, telqu bihom issa fallew. Allura issa se jkollna nistennew minimum għax qed tgħidilna fil-presentation tiegħek li jrid bejn 5 u 7 snin. Is-sejn tajtek sitta sa 2030-31. U jekk nibdew illum sitta, ma llum qed naqblu li kull hemm concept design qatt iridu jsiru l-konsultazzjonijiet, qatt iridu jsiru l-applikazzjoni tal-permessi, imma jgħu nkunu.
L-iktar ħaġa importanti, il-flux. Ġifieri jiena naqbel miegħek fuq ċerti affarijiet li għadek kif semmejt. Però ma nistax naqbel miegħek li kull darba li ħadd nitkellmu fuq is-saħħa ta' għawdex irridu immorru nagħmlu rewind. Aħna qiegħdina hawn biex nitkellmu fuq l-avvanz li l-Gvern qed jippjana għas-saħħatar. Issa jiena nifhem.
Fair enough, Ministru, però il-problema
è dawn. Tagħmel punt politiku nifhmu orrej. Hemm issa l-punt politiku għandu kollega. Erġaj tagħmeltu inti. Aħna qiegħdina hawn, ħa nerġa' ngħid biex nimxu qed il-quddiem.
Ekku.
Aħna naħsbu li qed nofru, aħna naħsbu li qed nofru viżjoni magħmula minna, magħmula mill-ispeċjalisti, magħmula min-nies li jaħdmu fuq il-lan tax-xogħol, ovvjament saqsajna il-pariri ta' ekonomisti u kellna CAPEX u OPEXs li ma qbilniex magħhom fil-bidu għax rajnihom żgħar wiest u rrevedejna l-figura biex inkunu iktar realistiċi u għasalna għall-figura ta' 153 miljun euro in today's money bil-flus tal-lum.
Issa aħna qed nofru dik il-tip ta' viżjoni. Ħan erġa' ngħid, dik il-viżjoni taqgħad mal-viżjoni li għandna ġewwa Mater Dei u ġewwa St. Luke's. Ħan nitkellmu fuq il-helipad. Iwa, naqbel miegħek mid-darba 100% li kif spiegajt il-kabinet, aħna ma jistax ikollna situazzjoni fejn il-pazjent marit, il-pazjent li għandu bżonn imur Mater Dei malajr, ma jistax joqgħod imur, qed naqbel miegħek, qed naqbel magħkom, ma jistax imur dak il-pazjent minn Rabat, imur ix-Xewkija, mix-Xewkija imur St. Luke's u minn St. Luke's imur Mater Dei. Dik qed naqblu, jiġifieri jekk ħa ngħidu a conservative estimate ta' kemm irid idum pazjent f'dan it-traġittar, illum qed ngħidu 43 minutes. Aħna rridu li l-helipad mill-kampus tal-isptar ta' Għawdex għal helipad li hemm quddiem l-isptar Mater Dei li issa aħna naħsbu li tista' tintuża għax bini m'hemmx u cranes m'hemmx, jiġifieri dak id-direct flight path ħajkun qed inaqqas jakkorċa il-ħin li pazjent nistgħu nkunu aħna irid idum biex imur minn Għawdex għal Mater Dei minn 43 minutes, jekk niftakar sew, ħan niżluh down to 14-15 minutes.
Kif kien tista' sostenilu? Tista' sostenilu kien hekk.
Qed naqblu, qed naqblu li rridu mmorru.
Ma allura qed naqblu li dawn tista' snin. Min kien responsabbli mis-saħħa? Injora s-saħħa tal-awċin.
Jekk kien hemm il-bini.
Min kejja li konna nagħmlu kritika hawnhekk dal-kumitat fil-Parlament.
Onorevoli.
Hu passi fuq il-heliport, il-heliport.
Jekk kien hemm il-bini ta' l-Università ta' Barts.
U naħseb il-koll naqblu li għalaw dik kienet xi ħaġa tajba, kienet bus.
Ma naħna. Aħna nisemma l-Vital Stewards.
M'għandix taqsam ma' Vital Stewards, aħna nitkellem l-istar. L-istar u s-servizzi tal-istar mhux
jien l-istar u s-servizzi tal-istar futuri. Mhux passati, futuri, inżommu ħidma suġġett.
Skużani daqsxejn, imma l-Barts, l-Università ta' Barts, l-Università ta' Barts, inti ħsibt li s-Senjura Ogilvy semmiet Research Center, all right? U semmiet rehab unit, u semmiet sptar ta' erba mitruħ, dak mhux ħajjibbustja l-imiġġ tal-Università ta' Barts, anzi, aħna nixtiequ li, all right, tobba Maltin mill-Università ta' Malta nipproduċu 150, nifraħilhom għax ġew jiltaqgħu miegħi l-Ministeru llum dawk li għadhom kif għadhom mill-eżamijiet, imma aħna nixtiequ, tobba għandna biżejjed. Ebba billi kolna ftit ekstra minna ħata Barts, jemma għandix inkontrija li inżidu il-kompliment ta' tobba f'pajjiżna. Imma xirrit ngħid jien, meta ċċaqlaq il-helipad kien hemm il-bini tal-Barts. Qed naqblu li l-Barts kienet xi ħaġa tajba għal Għawdex. Jiena 15 ilu iltqajt mal-Gozo Business Chamber. U rejthom dawn il-pjanijiet, ovvjament jafu li dizar. Concepts li huma avvanzati fis-sens li huma costed diġà u hemm sens fihom. Issa jekk tgħid li imma t-teater ġej it-tieni solari jew it-tielet solari. Dak ovvjament irid jgħaddi minn design process.
li ħajkun in-attender, jiena ma nistax ngħidilhom, jiena rrid dak hemm u dak hawn u lieħor hemm. Ġifieri, issa aħna qed niddiskutu dal-pjanijiet biex jekk qed taraw xi ħaġa ħażina fihom. Now is the time, issa l-ħin li tgħidulna. Ġifieri, dawn il-pjanijiet ħriġnihom fil-pubbliku wara li tħaddithom kabinet. Issa qed nitħadduhom hawnhekk. Għall-affari tagħkom araw x'hemm ħażin fihom, intom għandkom il-kostituenti tagħkom araw x'jgħidulkom servizzi hemm iktar li nżidu il-President tal-Kumitat semmiet li Burns Unit dawn l-affarijiet li rridu nitħattu fuqhom issa, Burns Unit ħajkun hemm għawdex, u jien nixtieq li jkun hemm Burns Unit għawdex, però Burns Unit ikun Burns Unit eċċellenti. Skont kemm ikollu pazjenti il-ħin kollu. Għax min jieħu ħsieb il-Burns Unit irid ikollu dak l-esperjenza għaddejja. Li konna Burns Unit il-ħin kollu hemm dedikat f'għawdex, naħseb li mhijiex fattibbli, mhijiex feasible, però kif qed tara fil-pjanijiet ħsibna l-contingency beds, jiġifieri dawk il-pazjenti li jinħarqu gravi, ovvjament dak postom ikun ġol l-ITU. Jew għawdex. Preferibilment Malta, ħankun onest. U hawnhekk li rridu ngħidu, aħna mhux imbilli qed ngħidu għandna bżonn sptar ġdid, kulħadd jaqbel, alla ħares għal xi ħadd li ma jaqbilx. Jiena weġġa li jiġi xi ħadd jgħidli għal għawdex fa tagħmlu sptar ta' erba mitruħ, iva, erba mitsodda nixtiequ għall-isptar ta' għawdex, għaliex għax kif spjegat Carmen, aħna nixtiequ li dak ikun in-Northern Hub. Ta' Malta u għawdex, ġifieri kun jaqdi għawċin u Maltin. Jien nafa xkont naħdem fl-isptar ta' għawdex, inkelli pazjenti minn Birżebbuġa jiġu jinqdew l-isptar ta' għawdex, aħna rridu nżiduha dik il-boost u fejn hemm waiting list nixtiequ li l-isptar futur ta' għawdex ikun qed jgħin biex ma jkollniex dawn il-waiting list. Però x'irridu ngħidu? Li jekk hemm xi pjanijiet. Xi suġġerimenti li ma taqblux magħhom jew il-kostituenti tagħkom qalulkom isma' rridu Word X. Aħna nippruvaw nagħmluhom. Però il-premessa hi l-isptar il-ġdid t'għawdex mhux ħajkun minima terdej. Kemm il-darba tkellim ġol il-kamra, ma jistax ikun li s-servizzi kollha super speċjalizzati ta' materdej ikunu offruti f'għawdex, jiġifieri xi darba jew oħra il-pazjenti xorta jkollhom. Jimxu u aħna għalhekk naqblu magħkom irridu ħelli peġġo l-isptar ta' għawdex. Ħelli peġġo l-isptar ta' Malta li naħseb Robert irid jitkellem fuqu, imma l-ħelipet ta' l-isptar San Luqa irid jiġi ripristinat, irid jibqa' hemm. Għaliex l-isptar San Luqa ħajkun sptar ukoll, jiġifieri huwa importanti li bħalissa għaddiet il-pandemija u n-nies issemmilhom il-pandemija jgħidulek dik għaddiet, issa għandhom raġun. Però ma nkunux fair man-nies, nkunu boloħ jekk issa stess maħniex qed naħsbu għall-pandemija li ġejja. Il-WHO tistipula li l-pandemija li ġejja it's not a matter of if, it's a matter of when. U aħna rridu li l-pjan tagħna l-isptar ta' għawdex ikun konsonanti mal-pjanijiet li għandna għall-espansjoni f'Mater Dei u St. Luke's. U għalhekk importanti li il-helipeds ikunu it-tlieta. L-isptar ta' għawdex, Mater Dei u St. Luke's. Ma naħseb
li xtaqt, nitkellem huwa minn l-angolo tiegħi ta' healthcare professional. Meta tgħid li onorevoli tgħid li ma sar xejn fl-aħħar 10 snin dik tweġġa' lili u tweġġa' lill-kollegi tiegħi li huma konsulenti tal-kardioloġija li qegħdin jaħdmu ġew l-isptar ta' għawdex kif ukoll il-healthcare professionals kollha, technicians, nurses, physiotherapists, kollox.
Jimma hekk li ma sar xejn, jaqgħed fejn jidħol il-helipet, mhux morna l qudiem, morna lura.
Def u l-healthcare services, fejn jidħol healthcare services.
Jimma nifhimx bil-healthcare services, mhux ħankun presumptus li nitkellem fuq il-healthcare services, ma tkellemx fuq il-healthcare services jinqed. Disa snilin lu kellna helipet ġo Mater Dei u ġo l-isptar ġenerali ta' għawdex. Għal dan l-axar disa snilin, le, ma zon, jien qed ikkorreġi l-prof Xwiere. Jien ma semmejx healthcare. Alla ħares ma għamilna l-ebda avvanz fejn jidħol il-healthcare fl-11 sena jew 10 snin. Jien qed ngħid biss illi u sammejtom żewċa għamil tlet punti, l-ħalifet, il-CDAU, u l-istar meta kellu l-kulles. U meta kellu l-kulles. Fuq il-ħalifet, qed naqblu. Illi, f'dak disa snin, min kien hemm responsabbli, ġie għawrum. Għax ma kellux jittuħu disa snin, f'dar ġenerali ta' għawdex, meta naqbel mal-ministru għawdex qatt ma jista' jkollok il-servizzi speċjalizzati kollha forsi tinsa l-kelma mhux adattata. Imma ma jistax kollok il-servizz, ma jistax kollok il-ministru ta' kelma eżatta, ma jistax kollok il-minimater dej. U bil-fors se jkollok ċertu il-president semmiet, il-chairperson semmiet, il-Burns Unit. Il-ministru spjega għalfejn inti ma jistax u diffiċ li kollok Burns Unit ġew għawdex. Se jkollok il-bżonn ta' trasferiment u se jibqa dejjem il-bżonn ikollok kemm ikollok sodod għawdex, il-bżonn ta' trasferiment kif dejjem kien hemm ta' pazjenti minn għawdex għal Malta. Mela allura kif nagħmlu da snin kollha ma' minn is-sena, ġifieri din riedha tkun, is-sens komun kien jgħidlek, jekk se tibda tippjana għall-iskola ta' Barz, fl-istess ħin x'in qed tippjana u qed taplet tittippjana l-ħelifet ta' għawdex. Jekk qed jinbena s-samok, fl-istess ħin trid issib l-alternattiva għall-ħelifet ta' Mater Dei. Is-samok issilu lest seba' snin. Issa ħniġu wara seba' snin ngħidu l-helikopter jinżel għax ma kemm il-krejns tas-samok. Allura qed tkun insult għall-awċin li f'seba' snin ħadd m'għamel xejn biex il-helikopters jinżlu ġol Mater Dei. U dan huwa l-punt.
Kellu jkun fuq il-casualty. U ma sarx għax il-konkrit kien ħażin.
Mela żomm mela ħaniġu għall-konkrit qed titħall talijis inti. Ejdlek kemm intefqu. Fl-aħħar 10 snin għamilt pikjus waħda wara l-oħra waħda wara l-oħra u ħadd ma rrispondini. Ejdlek kemm il-miljun intefaq fl-aħħar 10 snin fuq Mater Dei biex ġi rimedjat il-konkrit ħażin ġo Mater Dei. Issa l-atħal tal-jat, ma kont se nsemmiha tal-konkrit, għax dik kienet.
Ħalli jgħidlek kemm ġi.
Kemm intefqu?
Intefqu, passa ma kenniex helifed.
Kemm intefqu?
Inħabba il-konkrit ħażin.
Donnok qed tibla il-ħrejjef ta' Konrad Mizzien. Minuta, minuta. Issa saqsejtek, inti tħal talija, saqsejtek.
Ħalla,
tinni ċan. Tħal talija fuq il-konkrit ta' Mater Dei, ma kont se nsemmiha. L-attitudni tal-Mizzien. L-attitudni
tal-Mizzien. Il-żommu
inti jeta, inti jeta.
Il-żommu l-kalma.
Inti jeta bħal-espert. Inti jeta bħal-espert. Wissa weġibni mela bħal-espert. Ejġi fl-aħħar 10 snin.
Mux fuq il-politika, fuq
il-ħalifet. Inti daħħal.
Il-ħalifet, t-tkellem.
Issa, jina vitajt apposta tal-konkrit. Għax nafli kien eskuza banali. Ejdli kemm intefqu kemm il-miljon l-atħal la semmejt il-konkrit. Għax jina għamilt spiċjus waħda kull sena għamilt. Fuq minuta.
Jina għamilt. Il-kost tal-konkrit.
Jina għamilt 10 snin ilu. 10 snin ilu. Saret storja waħda wara l-oħra fuq il-famuż konkrit tal-Mater Dei. U suppost kellhom jintefqu 60, 70, 80 miljun. Ejt li fl-aħħar 10 snin, kemm il-miljun intefaq biex ġi rimedjat il-konkrit ħażin ta' Mater Dei. U jekk waqgħatx xi biċċa minn Mater Dei fl-aħħar 10 snin. Ejt li kemm intefqu.
Jiena li waqgħat.
Għax dik skuża li.
Huwa fatt. Huwa fatt. Lill-Gvern qed kemm nitkellmu politika ma bini xejn ħelifet fejn kellha ssir. Huwa fatt. U li jinkontem meta Mater Dei kien qed jinbena u l-parir li tara Stewart li tara Kaska kien li ma nagħmluhiex hemm fuq inħabba l-konkrit.
Il-parir li tagħhom f'Kaska kien hemm ħelifet Mater Dei.
Kien hemm ħelifet Mater Dei żewġ daqshekk mistwerġek.
Kien hemm ħelifet imma mhux fuq kellha ssir.
Min dakinhar law, inti li qed hemm fid-dipartiment, x'għamilt biex ikun hemm helifed Mater Dei? X'għamilt?
Klabt biex ikun hemm helifed. Jiena Walter Busuttil klabna.
Illum, x'għamilt fl-aħħar 10 snin, x'għamilt biex ikun hemm helifed?
Tgħidlek fl-aħħar jien l-aħħar 7 snin. Kont qiegħed fil-kors, qiegħed. S'isem il-Gvern Malti. Nara x'qed isir minn Stewart.
Għadek ma wiġibniex kemm
inti. Kien jista' nirrispondi. Jew issa.
Mela
mela. Iva
tista' titlaq. Għax, għadek ma għuġibtix il-mistoqsija, kemm il-miljon intafaq biex sewwejt il-konkrit diskontent u għazin f-Mater Dei. Kem il-miljon nifa?
Għabbom na fella rispet jeċi f-Mater
Dei. Għan tefaqx 1 cent fuq il-konkrit?
Na fella għal-rispet jeċi f-Mater
Tellex membru parlamentari
b'dak
mhux kan it-nivwal jagħti nkwetax.
Sinjur,
man tefaqx ċentezmu m'intix kapaċi tirrispondi l-mistoqsija għax man tefaqx ċentezmu li hu ċentezmu. Kienet ħrafa ta' Konrad Mitzel il-konkrit huwa ħażin. Sewa u llum illum nafu li hekk għax kif kien hemm il-konkrit ħażin, sar ix-xogħol biex tranġa imma f'għaxar snin man tefaqx ċentezmu u l-istar Mater Dei hemm għadu ma waqgħet labda biċċa minnu.
Allaħar, l-ewwel netta, allaħar staqs biċċa minnu. Issa, Dr. Joe Zarbadami hija taw bħala espert, imma mhux membru parlamentari vera, però irid jieħu l-kredit li kien il-kap tad-Dipartiment tal-Anestezija meta Mater Dei qed jinbena. Jiġifieri jaf daqsxejn xejn mhux m'hemmx, u plus hekk għamel ħafna snin bħala direttur mediku ta' Mater Dei. Ġifieri taħsbux li il-Dr. Zarbadami sibni fitri u ġibni ħaw, ġifieri l-informazzjoni li tak onorevoli hija informazzjoni attendibbli. Jekk skans. Spiega, le, skużani ġew, skużani. Spiegalek li skanska innifisom issuġġerew li ma jsirx helipad fuq il-bini li bnew u ma stess. Hemm fehm naslu iktar, issinti qed issaqsi x'sar, x'sar issa. Naħseb li Mater Dei kulħadd b'xi mod jew ieħor imessu anke aħna l-għawċin, imma quddiem Mater Dei hemm helipad. Quddiem Mater Dei hemm helipad li kif attent issa il-bini tas-sama kull-life sciences m'għadux hemm. Aħna jekk tinnotaw u din tkellimt fuqha kemm il-darba diġà klier jgħinih, Transport Malta diġà assessjaw dik l-erja qed nistennew sinjuri esperti Ingliżi, esperti in helicopters and helipads li jekk sa finnaf jien it-tender diġà aġġudikat, jiġifieri m'aħniex nitkellmu fuq gimmicks u m'aħniex nitkellmu fl-arja. It-tender ħareġ, it-tender ġie aġġudikat din il-kumpanija ta' esperti fil-helipads u l-helikopters ġejjin Malta ħajjir ripristina. Ħan erġa' ngħidlek, aħna qed nitkellmu fuq il-futur onorevoli. Jiena. Sar taħt il-predeċessuri tiegħi sar ħafna tajjeb, issa sta' għamme li immexxi s-servizz il-qudiem u għalhekk qegħdin hawn issa jekk ma rridux nitkellmu fuq il-futur jiena qed ngħidlek. Jiena li kieku mhux dejjem. Li kieku aħna x'in is-supervi u rridu ġast nagħmlu li fett lilna. Ma ġejniex hawn. Din jien meta kont president issuġġerejt li niġu nitkellmu. Biex dan ikun forum. Issa, jekk tajdu li jekk ħanqogħdu ngħidu fuq 5 snin ilu 10 snin ilu, inti tkellimt fuq l-anatomy center li hemm bħalissa. Jien nistidilkom, ejja umana, on site, u naraw x'ġara minn dan l-anatomy center. Għax kun tidħol bil-karozza, taħsbu għadu ġdejt, naqbel miegħek, jidher sabiħ, jidher modern. Imma xin issa, xin sta' għalija li nara, xan għamlu ma namlux, u rewni l-ħsara ta' seepage, ta' l-ilma, dan, it's unusable. Does that answer your question? It is...
Għalli għuħsi u li ma jitħolx il-ma.
Ta' mux kif imbena,
dan, et nitkel... Minkin, mxek. Mxek.
Tranġa kemm il-darba kif ġiet tranġat, per eżempju, l-Orthopedic Ward li għandna l-isptar tgħidx. Imma jekk tmur issa, tara mimlija konsenturi. Huwa ta' periklu bħalissa periklu imminenti. Għalna qed jismana ma hemmx. Imma aħna naħsbu li għaldex jixfaqlu aħjar. Jiġifieri il-bini li kien hemm pjanata s-CDAU, sfortunatament ma jistax jintuża. Għaliex? Għax l-volja relativament modern. U ħana rġanejt, jena u diħal l-istar kon dejjem nara minna li ja x-istar bildi.
Jek taqblu mnafx, għalkom xie domandi jħra?
Mena, biex nkomplu fuq il-ħeliped, IVA, proċess, onorevoli sajt, sfortunatament kif qed tajt inti kien hemm ħeliped ġo għawdex per Origin Bernard Bartz University, dak kien plus kbir għall-kura tal-pazjenti ġo għawdex tajt ilalax meta inti qed todli l-livell għandek studenti tal-mediċina ta' livell internazzjonali li qegħdin jiġu jagħmlu il-vizits u jeżemnaw il-pazjenti hemmhekk inti qed todli l-livell tal-kura awtomatikament għax waħda tmur mal-oħra, so dak kien plus kbir għall-kura tal-pazjenti ġo għawdex. Fil-proċess ovvjament kien qed jintuża l-ħeliped tax-xewkija, l-istess ħaġa ġara ġo Malta meta nvenna samok, dak kien plus kbir għall-pazjenti għall-kura tal-pazjenti tal-onkoloġija li issa għandhom star kif ukoll allura fil-proċess speċjalisti ġodda, nurses trejnjati li qegħdin jagħtu servizz kbir, fil-proċess kien qed jintuża l-ħeliped ta' St. Luke's. Ġifieri il-pazjent ta' għawdex dejjem kellu servizz li jiġi minn għawdex għal-Malta, dan nafu jien bħala kardioloġista għax regolarment jġibu pazjenti b'attakki tal-qalb minn għawdex lejn Malta u jġibu għom u t-helikopter, għallu servizz jgħat hemm. Naqblu però li hemm bżonn dan jiġi immedjorat. U għalhekk bħala ministru ġdid, bħala CEO l-ewwel ħaġa li għadna issa għadda l-COVID, nistgħu nifokaw fuq proġetti oħrajn, waqt il-COVID ovvjament il-focus kien fuq affarijiet tal-COVID, nistgħu nifokaw fuq dan. U għalhekk issa mixjin fuq il-ħeliped. Sfortunatament kollox fih il-proċess tiegħu, jiġifieri il-geological checks, il-planning authority, li nġibu awtoritajiet minn barra, NKM, għalfejn minn barra, għax irridu jkollna the best international standards anke għall-ħeliped, so ġejja kumpanija jisimha FEC, li Amerikana u Ingliża biex jiġu jassessjaw mhux biss il-ħeliped ta' għawdex, mhux biss il-ħeliped ta' Mater Dei bil-problemi kollha li għandu, għax il-ħeliped ta' Mater Dei kulħadd jaqbellu mhux qiegħed idealment fejn hu qiegħed. Idealment kellu jkun fuq l-emerġenza. Sfortunatament minħabba l-konkrit li ma sajniex nagħmlu, kif sfortunatament ma nistgħux inkabru l-words fejn nixtiequ, għalhekk ma se titkellmu fuq li nkabru l-words qed nitkellmu fuq in-naħa ta' quddiem tal-emerġenza, hemmhekk ħa nagħmlu recruitment words għalfejn hemmhekk u mhux swali l-oħra, għax jgħiduli l-enġiniera mhux jien. Li jgħidu l-enġiniera l-periti, li konkrit ta' Mater Dei ma jiflax għal-sular jħor. Mela jtment inti għed tibni star li sfortunatament ma tistax it-tella fuq, ta' kuba konzern kbir fil-ġurnata tal-lum. Kull star għandu jimbena b'tali mod li kif mar kull 10 snin jimbena sular jħor fuq jħor. Sfortunatament in konkrit kif nujjat ma nistawx nibnu sular jħor. Fejn aħna limitati, limitati nistgħu nibnu biss fil-parti ġdida fejn hemm l-emerġenza. Mela meta ħankabru il-Mater Dei ħankabruha fuq dik il-parti. Mela, għalhekk issa għandin fil-proċess li għandna l-FEC Consultants ħajġu jassessjaw enki l-istar ta' St. Luke's, l-ħeliped ta' St. Luke's, għalfejn ta' St. Luke's, għax hemmhekk ħajkun star ieħor li allura jridu kollu l-ħeliped tiegħu, sar ikollna l-esperti jduru tliet ħeliped, kif ikollna dawk nagħmlu li hemm bżonn biex nipproċedu kemm jista' jkun f'Malaj.
Ġibni kemm intefaq flus biex iġi rimedjat il-konkos ta' Mater Dei.
Biex jiġi rimedjat il-konkos kollu, hija inkalkulabbli kemm jiġi, Chris. Inkalkulabbli.
Il-flus ma jtefqux imma
tilef il-potenzjal. Mela allura meta il-Ministru tas-Saħħa ta' dak iż-żmien ħareġ bistima kemm hemm bżonn flus biex jiġi mibdul il-konkos għax inkella l-istar Mater Dei qed fil-periklu li jaqa' ma kienx qed jgħid il-verità. Jien ma nafx kif qed jgħid. Ma tafx int, kont kontent dak in-nhar inti.
Kontent, mhux aspett, la tal-konkret u laqqas tal-flus, imma żgur id-direzzjoni kienet. Do not build there. Da.
Nistgħu niġu għall-konklużjonijiet.
Le, ma minuta, tiftakar kemm intefqu flus fuq il-kolonji tal-konkrit biex ma jaqgħux fuq terremoti da. Issa ħafna minnu, dawk flus intefqu ħażin, dawk il-kolonji kollha li saru. Laqqas issib biex tibni teatru ġo Mater Dei, laqqas issib iktar minn 50 square meter. Differa l-hybrid theater, il-69-70, għazdu Mater Dei ma jista' jsir.
Fil-fatt il-kolonni li qed isemmi jeżistu anke flajt ijew li
kull kolonna li jam l-ITU li ma toħdilna sodda l-ITU. Ġifiri li qed jgħid Dr. Zarfadami, għiex wax kien hemm. Ġifiri ma ġibniex id-dokumenti fuq Mater Dei illum qed ngħidulek li skansaka stess issuġġeriet li ma jinbenex fuq. Li kieku kien pjanat xi darba li Mater Dei kont minn solari, kieku m'għandniex problemi, Chris, ma nbenex hekk.
Let's go. Hey, go. Go.
Jekk tippermettili, aħna ġejnaw spirtu ta' kollogija letter. X'ħan għamlu fil-futur? X'ħan għamlu?
Semmejt,
għaliex ma saritx il-ħelifet. Ma aħna ħan nerġa' ngħid għall-gvern aħna open kif konna open għal kull proġett ieħor li kont involut fih, open to discussion imma issa jekk hemm xi ħaġa li rridu nbidlu. Minix qed nippretendi li ħatejdu li nbidlu l-ambulanzi il-ġodda, dawn ambulanzi ġodda li jiena ħankun onest kont impressjonat għax qisek għandek mobile ITU. Jiġifieri aħna l-gvern kommess li jipprovdi dawn is-servizzi, il-kollegi tiegħi aħna kommessi, jiena qed nitlob diskussjoni araw il-pjanijiet ħajkolkom il-presentations għandkom. Araw għall-affarijiet tagħkom u għajdulna x'taħsbu li hemm bżonn inbidlu. Il-konkret nixtieq ikun tajjeb mal-ewwel darba.
Nixtieq nikkonkludi nemmen li l-awċin jixtiequ li jaraw servizz tas-saħħa denjalhom fil-preżent u fil-futur qarib. Illum ġie preżentat pjan li jiena min-naħa tiegħi personali qed narah holistiku, realistiku u serju. Nirringrazzja lil mistiedna li kienu preżenti u nħeġġeġ lill-awċin sabiex palma qal tajjeb il-Ministru jagħtuna s-suġġerimenti tagħhom anke nistieden anke lill-Oppożizzjoni sabiex jagħtu s-suġġerimenti tagħhom sabiex flimkien kollha flimkien kemm gvern. Kemm bl-idejat min-naħa tal-Oppożizzjoni, kemm min-naħa tal-idejat tal-awċin stess, nibnu sptar u nibnu servizz li ikun denju verament għall-awċin. Grazzi. Qabel nagħlaq, nixtieq li għall-aqali jmiss ma nafx taqblux min-naħa tagħhom li forsi niddiskutu il-persuni b'diżabilità ġewwa Għawdex bħala tema. Issa nafu wkoll li ma nafux eżatt meta ħajalaq il-Parlament, jekk ma nsibux ċans qabel il-vaganzi imbagħad niltaqgħu l-ewwel ftit jiem li nkunu bdejna Parlament wara l-vaganzi tas-sajf. Taqblu jew le? Tajjeb? Alright.